Dobré ráno, moja milá duchovná rodina, milé sestry a bratia, drahí hostia. Milan Mitana ešte v začiatku tejto série spomínal, že kázne nenasledujú podľa poradia, akým sú zapísané jednotlivé prikázania, ale podľa toho, ako si termíny vybrali ľudia, ktorí v nej budú kázať. A tak sa stalo, že na mňa pripadol dnešný deň, shodou okolností Medzinárodný deň žien. Vopred upozorňujem, že to neskrýva žiadny symbolický význam ani tajné posolstvo súvisiace s diskusiou o úlohe žien v našej cirkvi. Dôvod je omnoho prozaickejší. Chcela som to stihnúť, aby som na budúci týždeň si mohla ísť v kľude pozrieť na autosalón do Ženevy, keďže športové autá patria po príručných prácach k mojim veľkým záľubám. Aj mne to prekazil koronavírus. Takže, milá duchovná rodina, toto oslovenie som zvolila zámerne. Keď som o sebe krátko hovorila v decembri na modlitebnom stretnutí, spomenula som, že pre niektorých je ťažké ma niekam zaradiť, lebo tu nie som nikomu teta, sestra, netier ani iná príbuzná. Určite to má aj nesporné výhody. Môžem napríklad byť v nejednej situácii nestranná. Ale nič to nemení na fakte, že som členom tejto komunity a že čím žije náš zbor, to sa dotýka aj mňa. Lebo toto by sme mali mať na pamäti. Že nie sme len zhluk jednotlivcov, ktorým sa tu páči, alebo nemajú v nedeľu nič ráno lepšie na práci. Sme telo Kristovo, prepojené. A v takom tele, ak jeden orgán trpí, postihne to celé telo. Spomeňme si len na taký malý zúbok, ako nás dokáže potrápiť. Rozhodne sa vtedy nedá povedať, že by sme o ňom nevedeli, že existuje. V tejto sérii sa postupne pozeráme na komunitu, alebo cirkevný zbor, vo svetle starozákonných 10 prikázaní. Dnešný deň sa budeme venovať pohľadu, ktorý nám ponúka prikázanie Nezabiješ. Keď sme vyberali názvy pre jednotlivé kázne, chceli sme prikázania otočiť z negatívneho na pozitívne posolstvo. A opakom smrti je život. Budeme sa teda trochu venovať tomu, ako budovať spoločenstvo na život. A s tým súvisí aj názov dnešnej kázne. Komunita, ktorá fandí druhému. V slovenčine by to správne malo znieť komunita, ktorá fanúšikuje druhému. Ale snáď budeme môcť ostať pri tomto síce nesprávnom, no melodickejšom názve. Páči sa mi tento názov. Totiž na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že pri rozoberaní prikázania nezabiješ, nie je veľmi o čom hovoriť. Spôsobiť druhému človeku smrť je taký zjavný a vážny zločin, že ten sa medzi nami len tak nevyskytne. Ale nie je to vždy len priamy čin. Vieme zabíjať okolo seba mnoho. Častokrát nenápadne a po krôčikoch. Napríklad zabíjame, lebo si to neuvedomujeme. Čas, ako o tom pred pár týždňami hovoril Janko Bán. Zabíjame, lebo si myslíme, že na to máme nárok. Napríklad vzťahy, keď naše sebectvo preváži nad budovaním vzťahu. Alebo keď sa uzamkneme do trpkosti a neodpustenia, namiesto toho, aby sme sa zmierili a nechali Boha konať a obnoviť naše vzájomné vzťahy. Zabíjame príležitosti. Napríklad vydať svedectvo o Ježišovi. Vo chvíli, keď niekedy aj cítime, že by to asi bolo na mieste, ale zabráni nám strach či vlastné pohodlie. A práve v tomto kontexte stojí za úvahu pozrieť sa, ako sa dá konať opačne. Ako byť komunitou, ktorá povzbudzuje, buduje a snaží sa o život. Chcela by som sa spolu s vami zamyslieť nad touto témou z troch uhlov pohľadu. Ako budovať takéto živé a neubíjajúce spoločenstvo vnútri nášho zboru? Ako fandiť tým, ktorí do neho prichádzajú zvonku? A ako budovať okolie? Ako pôsobiť na život smerom na vonok? Ako zvykneme hovoriť do sveta? Pre uvažovanie nad tým prvým aspektom som vybrala text z 9. kapitoly knihy Skutkov. Niekoľkokrát sme v tejto sérii siahli po texte z knihy Skutkov apoštolov, lebo sa z nej môžeme mnoho učiť o spoločenstve. Prví veriaci sa označovali ako prívrženci cesty. Tento termín pochádza z hebrejského slova halaka, čo znamená chodiť, alebo spôsob života. Toto slovo vystihuje, že boli na ceste s Kristom. Nestáli na mieste. Nemali vyhraté. Uverili, že Ježišova obeť na kríži im dáva večný život, ktorý ale musia začať žiť tu, na mieste, kde sú. No s perspektívou, že už teraz žijú akoby na návšteve. Už teraz sú občanmi večného sveta. Ešte ich čakalo mnoho ťažkostí, ale vedeli, že z tejto cesty nechcú zísť. Učili sa od Ježiša. Boli jeho učeníci. V 9. kapitole knihy Skutkov čítame. V Jope žila učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená srnka. Robila mnohé dobré skutky a štedro dávala almužny. Práve v týchto dňoch však ochorela a zomrela. Poumývali ju a vystreli v hornej sieni. Tabita, srnka, či po grécky Dorkas, je stále tá istá osoba. Pozrime sa na jej príbeh, ktorý sa tu krátko spomína. Tabita žila v meste Joppa, prístavnom meste Stredozemného mora. Dnes ho poznáme ako Jaffa a tvorí predmestie Tel Avivu. Je vzdialené asi 60 kilometrov od Jeruzalema a asi 20 kilometrov od mesta Lida, ktoré sa tiež v texte spomína a kde sa práve zdržiaval apoštol Peter. Text nám nehovorí, či bola vydatá alebo vdova. Ani nič o jej veku, majetku, postavení či pôvode. To, čo sa dočítame, je, že sa stala Ježišovou učeníčkou, pripojila sa k spoločenstvu veriacich, stala sa súčasťou komunity a svoju vieru v tomto spoločenstve menila na aktívne skutky. Robila mnohé dobré skutky a štedro dávala almužny. Biblia nám často v takýchto krátkych opisoch podá to najdôležitejšie o danom človeku. Tabita sa spomína ako učeníčka. Mimochodom je to jediné miesto v Novej zmluve, kde sa žena označuje týmto pojmom – učeníčka. Asi by sme teda mohli povedať, že bola akýmsi učeníkom par excellence, vzorom pre druhých. To ju viedlo ku konaniu dobrých skutkov. Paleta jej dobrých skutkov je zrejme široká, lebo sa tu spomína, že ich robila mnoho. Ako by to naznačovalo, že vymenovať by ich bolo príliš náročné. Očividne bola požehnaním pre celé spoločenstvo. Vnímala ich bez rozdielu. Tu nie je napísané, že šila pre svoju rodinu, či svojich príbuzných, alebo najbližších priateľov. Čítame, že keď Peter prišiel, obstúpili ho všetky vdovy. A tiež bola zrejme veľmi praktická. Bola zručná v šití. A tak poslúžila odevom ľuďom v ich spoločenstve. Rýchlo videla potrebu, že chudobné členky spoločenstva, vdovy boli v tom čase spravidla veľmi chudobné, potrebujú odev. Bez veľkých rečí využila obdarovanie, ktoré mala a mohla ho poskytnúť do služby druhým. Niekedy dary, ktoré môžeme priniesť a budovať tak spoločenstvo, nemusia byť príliš preduchovnelé, v zmysle vzletné, vznešené alebo intelektuálne. Môže to byť veľmi praktická zručnosť. V prípade Tabity – šitie. V prípade nášho zboru – možno obsluha techniky. Pripraviť malé občerstvenie. Či zavolať niekomu, kto je chorý. No a zrazu Tabita umiera. Je možné, že nečakanie. Mimo Jeruzalema nebola povinnosť pochovávať v deň úmrtia. V Jeruzaleme áno. Ale mŕtvého uložili do hornej miestnosti a pohreb sa mohol konať neskôr, až do 3 dní. Preto stále bolo možné zavolať Petra, ktorý bol asi 20 kilometrov ďaleko, aby prišiel. Prejsť tých 20 kilometrov tiež trvalo nejaký čas, preto predpokladám, že rozhodnutie zavolať ho padlo veľmi rýchlo, aby to stihli. Poslali za Petrom 2 mužov so žiadosťou. bez meškania príď k nám. Ukazuje nám to, že sa zrejme zomklo celé spoločenstvo, lebo všetci tá by tu poznali, mali ju radi a veľmi si želali, aby sa stal zázrak. A oni, namiesto smrti, mohli byť svedkami toho, že Tabita ešte bude medzi nimi žiť. Potom prichádza Peter, modlí sa nad chladným telom Tabity a skutočne, na výzvu, aby vstala, Tabita ožíva. Nechcem sa teraz venovať tejto časti príbehu. Je krásna a zasluhuje si samostatné zamyslenie. Chcem sa ale pozrieť na to, čo celá táto príhoda vyvolala. Dozvedelo sa to celé Jope a mnohí uverili v Pána. Boh konal mocne. A cez to, čo sa stalo, tomuto spoločenstvu pridal na túto cestu ďalších. A mnohí z Jope mohli byť zachránení pre večný život. Čo si z tohto príbehu môžeme odniesť my dnes? Ťažko je fandiť niekomu, koho ani nepoznáme. Tabita bola známa svojim životom učeníčky a svojimi skutkami. Spoločenstvo je spojenie veľmi rôznorodých ľudí, ale spája ich Božia láska. Tabita konala tak, ako ju zmocňovala Božia láska voči všetkým. Boh chce, aby ľudia boli zachránení pre život vo večnosti. A my sa máme pýtať, ako v tom môžeme byť Božími nástrojmi. Komunita, ktorá fandí druhému, je nielen taká, kde sa navzájom poznáme. Je to aj komunita, kde sa dokážeme popasovať s tým, že ako nedokonalí ľudia predsa len padáme. A to nezabiješ, sa nám až tak nedarí. Keď sa zraňujeme hrubým slovom, nezáujmom, egoizmom či neláskou. Poznanie prináša so sebou zodpovednosť. Žijeme aj my v našom zbore ako občania neba? Osvetľuje aj nám cestu Kristus, ktorý je budúcnosťou už v prítomnosti? Slovenský teológ Pavol Hanes v jednej kázni poznamenal, že my dnes žijeme náboženstvo sebaúcty. Dnes nikto nemôže nikomu nič povedať. Jeden nemecký psychológ a poradec, ktorý je v poradenskej službe, je autorom výroku Cez ľudí sme zraňovaní a v stretnutí s ľuďmi budeme aj uzdravení. Kniha Prísloví o tom hovorí v 20. kapitole v 11. verši toto. Sťa zlaté jablká na striebornom podnose je slovo vyrieknuté v pravý čas. Niekedy rozmýšľam, či to striebro v tomto verši nesúvisí s iným príslovím, že hovorí, je striebro a mlčať zlato. Takže možno ešte vzácnejšie môže byť niekedy nepovedať nič. Dovoľte mi, aby som na tomto mieste bola trochu osobná. Pred rokmi som sa zúčastnila na konferencii CB. Bola som tam prvýkrát a aj preto som na konci rokovania položila otázku, ktorá bola nesprávna, ale vyšla z mojej nevedomosti. Brat Ivan Markuš sa vtedy pred celým plénom ozval. A ktorí ste ho poznali, tak si viete predstaviť, s akou vervou mi pred všetkými vytmavil, že keď neovládam rokovací poriadok, tak sa nemám čo ozývať. A tu by mohol byť príhody koniec. Ale nebol. Na druhý deň prišiel Ivan za mnou a ospravedlnil sa za svoje slová. Nemusel to urobiť. Formálne mal pravdu. Skutočne som si nenaštudovala rokovací poriadok. On bol členom rady, vážený a vekom starší brat. Ale urobil to. A jeho slová boli sťa zlaté jablká na striebornom podnose. A veľmi som si ho za to vážila. Pokora a schopnosť ospravedlniť sa, lebo nám bolo odpustené mnohonásobne viac, tie by sme si mali pestovať. Želám nám, aby sme žili tak, ako to píše apoštol Pavol v liste Efezanom. Nech z vašich úst nevíde nejaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo milosť. Nezarmucujte svätého Božieho ducha, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia. Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev a krik a rúhanie so všetkou zlobou. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Žijme teda podľa toho, aby sme nezabíjali príležitosť budovať sa navzájom a dávať príklad najmä našim deťom, ktoré v tejto komunite vyrastajú a učia sa na príklade nás dospelých. Hovorili sme teda o tom, ako budovať spoločenstvo cirkvi. Ako je potrebné sa navzájom poznať, hovoriť si v láske, odpúšťať si. Druhý uhol pohľadu je, ako fandiť niekomu, koho nemusím nutne poznať. Čo nám písmo hovorí o ľuďoch, ktorí možno prvýkrát prekročia prach tejto budovy? Alebo sa prvýkrát stretnú s nami ako spoločenstvom? Súvisí naše prijatie druhých so stereotypmi, ktoré nemusia byť nutne dobré? Určite to, čo sme doteraz hovorili o láskavom slove, o tom, ako je dôležité človeka spoznať, platí aj v tomto prípade. Biblia nám hovorí ešte o jednej oblasti, kde na nás číha pasca. Spomínajú list Jakuba. Milan Mitana z neho citoval vo svojej januárovej kázni tu na Cukrovej a je to skutočne veľmi praktický list. Pozrime sa, čo hovorí o našom postoji. Bratia moji, nespájajte vieru v nášho pána slávy, Ježiša Krista, s uprednostňovaním niekoho. Lebo ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi v honosnom odeve a vošiel by aj chudobný v špinavom odeve a vy by ste so sympatiou pohliadli na toho, čo nosí honosný odev a povedali by ste, ty sa posaď pekne sem. Zatiaľ, čo chudobnému by ste povedali, ty stoj tam, alebo sadni si k mojej podnožke, vari by ste týmto neurobili rozdiel medzi nimi a nestali by ste sa zle usudzujúcimi sudcami. Bratia moji milovaní, počúvajte, azda Boh nevyvolil tých, čo sú podľa sveta chudobní, aby sa stali bohatými vo viere a dedičmi kráľovstva prisľúbeného tým, čo ho milujú. Avšak vy ste chudobného znevážili. Vari vás práve bohatí neutláčajú a nevláčia pred súdy. Nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami. Dobre robíte, ak uskutočňujete kráľovský zákon podľa písma. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ak však niekoho uprednostňujete, páchate hriech. A zákon vás usvedčuje z jeho prestúpenia. Toľko citát z písma. Prví veriaci sa pravdepodobne stretávali v synagógach, kam prichádzali obrátení Židia. Ale až po nejakom zasadnutí v Jamní v roku 90 sa stretli rabíni a ustanovili, že musí dôjsť k rozdeleniu a kresťania sa začali stretávať v iných priestoroch. Je teda pravdepodobné, že majetní Židia poznajúci zákon boli tí bohatí, o ktorých sa tu hovorí. Jednoducho ľudia, ktorí sem viac patria. Toto varovanie pred uprednostňovaním je určené členom zhromaždenia, najmä ich vodcom, ale nie len im. Takéto uprednostňovanie sa Bohu nepáči. Boh vidí do srdca. Nie je to pravá láska ku všetkým ľuďom, ale posudzovanie, ktoré nás v našej mysli stavia do roli nadradeného, toho, kto má právo posudzovať a odsudzovať. Diskriminácia vedie k povyšovaniu a zabíjaniu vzťahov, ale aj k zabíjaniu príležitosti dovoliť takému človeku, aby prežil prijatie v spoločenstve Božieho ľudu. Priatelia z kruhov študentskej misie IFES mi spomínali krásnu príhodu. Jeden študent sa cez stretávania na internáte rozhodol hľadať Boha. A tak sa stalo, že sa odvážil prísť do kostola. Podľa rozprávania to bol taký o niečo klasickejší kostol s lavicami v dvoch radoch, vpredu s oltárom. Tento náš mladý muž v roztrhaných džínsoch, vyťahanom tričku, s piercingom a nápadným účesom vkráčal do stredovej uličky. A keďže vo vzdialenejších laviciach už vzorne sedeli členovia kongregácie na svojich tradičných miestach, namieril si to rovno dopredu a nepáral sa s tým. Posadil sa na zem pred prvú lavicu. Po chvíli ticha, keď všetci spracovávali šok, dvihol sa jeden zo starších zboru, takmer 80-ročný pán, v obleku s kravatou, prikráčal k mladíkovi, sklonil sa k nemu a sadol si na zem vedľa neho. Ako by sme reagovali my, keby dnes prišiel medzi nás takýto mladík? Alebo bezdomovec rovno z ulice? Alebo kriminálnik práve pustený z basy v 20 rokov starých šatách? Či prostitútka priamo z nočnej šichty? Bohatý vo viere zdedia kráľovstvo, čítame v Matúšovom evanjeliu. Učme sa byť bohatý vo viere a otvorený prijať kohokoľvek, kto sem príde hľadať Boha. Učme sa fandiť druhému v pokore a vo vedomí, že Boh vidí do srdca. A my nesmieme zabíjať ten smet, ktorý hriešníka privádza k svojmu spasiteľovi. Poďme ešte pozrieť na tú tretiu oblasť. Ako my, ako komunita, môžeme budovať naše okolie, prostredie, v ktorom žijeme. Naše paneláky, naše pracoviská, naše mestské časti, spoločnosť v našej krajine. Všetko okolnosti a situácie, kde sa cítime maličky a vo veľkom systéme, kde o nás rozhodujú druhí. Prebehli parlamentné voľby. Ako sa postaviť k tomu, že túto krajinu teraz budú riadiť tí, ktorým sme s dôverou dali hlas? Alebo tí, ktorým sme hlas nedali a nepôjde to podľa našich predstav? Ako môžeme aj v tomto naplňať prikázanie nezabiješ a plniť jeho pravý opak? Byť nesebeckou komunitou, ktorá nie je zahľadená len do seba, ale buduje svoje okolie a vydáva svedectvo o Bohu. Áno, aj tu platí, že spoznať, hovoriť s láskou, miernosťou a v pravý čas sú návody, ktoré sú nám veľmi nápomocné. Predovšetkým v situáciách, kde môžeme mať s ľuďmi okolo nás priamy kontakt. S kolegami, so spolužiakmi, so susedom zo 4. poschodia. A čo s tými, ktorí sú trochu ďalej? Čo s tými, ktorí majú autoritu nad nami a rozhodujú o pravidlách a zákonoch, ktoré ovplyvňujú aj náš život? Apoštol Pavol o tom písal vo svojom prvom liste Timotejovi. Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a všetkých vysoko postavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, našim spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých svedectvo v pravom čase. Toto nás vracia k Tabite a jej životu. Ona sa nezamýšľala, kto si jej almužnu alebo jej investovaný čas zaslúži viac. Budovala všetkých, bez rozdielu. Apoštol Pavol v tomto 6-veršovom odseku 4-krát spomína všetkých. Pripomína, že naše modlitby a vďaky majú byť za všetkých, lebo my nerozhodujeme o tom, kto má byť spasený. To nie je naša úloha. Zdôrazňuje, že Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. Našou úlohou je prihovárať sa v modlitbe a byť v tom verný. A vediac toto, budovať prostredie okolo nás, konať dobro, aby okolie videlo na nás účinok toho, že my patríme Kristovi, že sme spoznali pravdu a že v nej ako občania neba žijeme tu na zemi. Náš kazateľ Jozef Sýkora tu raz pred rokmi povedal krásnu a jednoduchú definíciu viery. Viera je vedieť, že Boh vie viac. Našou úlohou je neustále budovať vzťah k nášmu Pánovi a Spasiteľovi. Pýtať sa, počúvať, kam nás vedie Jeho vôľa a poslušne a verne konať v dôvere, že On vie, prečo nás chce práve tento čin nechať vykonať voči práve tomuto človeku, práve túto modlitbu vysloviť za práve týchto mocných tohto sveta. Aby sme tak mohli naplňať slová, ktoré vyslovil náš Pán Ježiš Kristus. A poznáme ich z Jánovho evanjelia. Sú zapísané v 10. kapitole ako 10. verš. Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. To nám prajem, aby sme v ňom mali život v hojnej miere a boli Božím nástrojom k tomu, aby tento život v hojnej miere mali všetci. Amen.